Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga classmates at teachers, of course, na nanonood sa ating live streaming at nakikinig sa DZUP. Kayo po ngayon ay nakatutok sa Go Teacher Go, kaagapay ng makabagong guro. Ang Go Teacher Go ay isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at sa high school. Pero bago po tayo mag-umpisa sa ating kwentuhan ngayong hapon, ay gusto namin po kayong pasalamatan sapagkat patuloy po ang inyong pagsama sa amin sa Go Teacher Go. Isang season na nga naman po ang nagdaan. Tapos na po tayo sa season 21 at ngayon ay nasa panibagong season muli tayo ng GTG, ang season 22. At syempre, makakasama ko pa rin po sa ating mga kwentuhan, sa mga aral na ibabahagi sa atin at sa mga talakayan. Walang iba kundi si Classmate Ralph. Classmate Ralph, kamusta ka naman?
Ayun, magandang hapon, Classmate Renz. At magandang hapon, syempre, no, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon sa Go Teacher Go. Ayun, Classmate Renz, medyo makulimlim, no? Medyo malamig at medyo maulan yung panahon. Pero sabi mo nga, no, patuloy na bubuhos ang mga aral at kasiyahan na ihahandog namin dito sa Go Teacher Go Season 22.
Tama yan. So bagong season, bagong matututuhan, bagong mga tawanan, aral, talakayan at kwentuhan. At pag-uusapan natin ngayon, ang bubuhos na kaalaman sa atin ngayong araw ay tungkol sa Exploring Transformative Teaching and Learning for Student Empowerment. Pero bago po tayo magsimula, sino ba muna ang mga kasama natin ngayon mula sa UP NISMED, Classmate Ralph?
Ayun, Classmate Renz, no? Para sa kaalaman ng lahat, ang UP NISMED po ay binubuo ng sections at 11 academic groups. Ang bawat isang grupo ay nakatutok sa research, curriculum development, professional development at extension work sa bawat sektor ng matematika at siyensya or science and mathematics education. Makakasama natin ngayon sa habong ito ang chair ng High School Mathematics Group na si Teacher Alan Canonigo. Teacher Alan, welcome po muli sa Go Teacher Go! Ayun. Teacher Alan, po ba kayo? Di po yata marinig. Naka-mute po yata kayo, Teacher Alan.
Yeah, ayun, sorry.
Welcome po muli.
Ayan. So maraming salamat po ulit. Nandito na naman po ako sa Go Teacher Go. Ay isa pong privilege, isang pagkakataon na kung saan kami naman po ay makapag-share ng aming mga pinag-aralan din po sa group namin na kung saan nakatuon kami ngayon sa isa sa mga researches namin, yung Transformative Mathematics Teaching and Learning.
Ayan, so nabanggit nyo nga po, Teacher Alan, na nakasama na po namin kayo before at of course ay welcome na welcome po ulit kayo dito sa Go Teacher Go. Nabanggit nyo na rin po ang inyong pong research, yung Transformative Mathematics Teaching and Learning. So, dako na po tayo sa ating pag-uusapan. Maaari niyo po ba kaming bigyan, Teacher Alan, ng definition or kung ano ba itong research na ginawa ng inyong grupo?
Okay, so sa ngayon po kasi ongoing yung aming ginagawang research. So, katapos lang namin ng literature, review of literature. At meron na rin po akong mga initial na mga data galing po sa ating mga teachers at sa mga estudyante din po ng mathematics. So yung Transformative Mathematics Teaching and Learning, ito po iniisip namin na kailangang pagtuunan ng pansin. Kaya iniisip namin na gumawa po ng isang framework for teaching mathematics which is Transformative Mathematics Teaching and Learning. So ano ba tong transformative teaching na sinasabi natin? Of course, we've been into the idea that mahirap ang mathematics. Mm-hmm. At conventionally, paano natin tinuturo yung math? Usually, ginagawa natin itong concept, ito ngayong examples, and students will do the exercises and so on. But this time, we go beyond the conventional approaches in which we seek to empower students as active participants in their own learning process.
Ayun, no, maganda po yung nabanggit niyo, Teacher Allen. At ang tumatak po sa akin sa inyong nabanggit ay meron po tayong conventional approaches kung saan merong isang problem, tapos susundan po ito ng mga students, sasagutan po nila. Pero sinabi niyo po na ang transformative teaching, you have to go beyond the conventional approaches. Paano po kaya magagawa ito ng mga teachers? And another question, sir, how can we make sure that our teaching is transformative?
Alright, napakagandang tanong at mahirap ding sagutin. Actually, pag sinabi nating transformative mathematics teaching, ito ay nakabase sa idea na the teacher's purpose is greater than the delivery of the information. So we need to go beyond just the delivery. So ibig sabihin, hindi lang content, hindi lang skills, but tinitingnan din po natin yung sinasabi nating disposition ng mga estudyante. So, although alam natin na yung content ay importante, ipo-focus din naman natin yan. Pero pag sinabi natin transformative, dapat titingnan din natin, tutulungan din natin yung mga estudyante para maging silang meta-critical participants in the learning process. Parang yung critical thinking, yung goal setting, saka yung reflection ay kasama dun sa kanilang pag sinasabi nating learning. So, hindi lang yung content, pero alam din natin na kailangan din yung perspective na meron ding changes on the perspectives of the learners. So it recognizes the importance of so we say, of course, we've been hearing about inclusive learning environment. So ibig sabihin, yung mga estudyante ay kasama, hindi lang yung si teacher yung nanggagaling sa pinanggalingan ng lahat ng information, but the students also are given the opportunity to explore, to share, and of course, reflect on their own learning and thinking.
Ayun, gustong-gusto ko, Teacher Alan, no, na na-highlight mo hindi lang yung skills, hindi lang yung content, but also the disposition of the learners, na yun din pala yung focus nitong transformative mathematics teaching. Pero gusto ko po i-highlight, no, kasi na-mention nyo po yung critical thinking, no, yung active contribution ng ating mga students sa society. I'd like to ask po, how can transformative mathematics teaching empower students as critical thinkers and active contributors to society? And paano po ba tayo makaka-create, no? Na kanina na-mention mo yung inclusive learning environment. Paano po kaya iyon, Teacher Alan?
Alam mo, classmate Ralph, isa din yun sa mga struggles talaga ng teachers, no? Kung paano nila i-relate yung mathematics doon sa totoong buhay. Kasi parang nas nakapaloob lang siya sa loob ng classroom. Na paglabas ng bata ay wala na silang pakialam, no? Parang wala, hindi naman nila makikita yung application ng mathematics. So paano magiging critical thinker sila kung ganun lang na sinusubo lahat ng mga ng teacher ng lahat ng mga ideas, ng concept, yung paano mag-prove, so paano mag-solve. So parang well-guided, parang ganun yung concept ng learning, no? Pero dito sa transformative mathematics teaching and learning, kino-cultivate natin at ini-emphasize natin yung sinasabi natin critical thinking skills ng mga bata. So paano ba to? 'Di ba sa ating mathematics, we usually encourage students to come up with different solutions. But yeah, that's the ideal thing, no, that we need to do. However, pagdating naman sa actual class, minsan hindi naman nabigyan ng pagkakataon yung mga estudyante na magkaroon ng iba't ibang solution. And from there, dapat iisipin nila alin dito sa mga solution ang pinaka-efficient at pinaka-mas madaling intindihin. So isa din yun, kumbaga, they have to reflect on their own solution, for example. And then minsan, masyadong nakasalalay yung mathematics dun sa content na parang mahirap. Kaya ang hirap din siyang i-apply sa labas. So, dapat itong teacher na to, ipoprompt niya yung mga estudyante, no? Just to explore mathematics within social and even political and cultural context that will enable them to analyze its relevance and impact on the world around them. So it means na hindi lang yung math ay pang salub ng classroom, where in fact yung mathematics ay hindi naman siya naka-isolate, eh. Kasama naman talaga sa society. So I think kailangan din nating tingnan yon, no, bilang mga sinasabi natin, mga teachers, no. Kasi in fact, no, pag sinasabi nating transformative mathematics teaching, it should prompt the students to explore mathematics within social, political, and cultural contexts, which enable them to analyze its relevance and impact on the world around them. And then, of course, we need to empower students to become informed decision makers and contributors to society. Alam niyo ba yung mathematics, doon nagsisimula, pwede natin gamitin siya para yung mga estudyante magkaroon ng critical thinking, pag nagbibigay sila ng decision ay informed, meaning from the information that they got. Like for example, minsan kasi nagsosolve yung bata, pagkatapos nilang masolve, tapos na. Hindi man lang nila tinitingnan kung tama ba to. Does the answer make sense? Nasagot ko ba yung problem? Actually, hindi na yung tinitingnan ng bata, eh. Dahil hindi yun pinapractice sa loob ng klase, kasi lagi tayong nagmamadali. So we are after the answer, not even the solution. So yun yung isang kailangan nating i-develop sa loob ng klase.
Tama po kayo doon, no, Teacher Allen. Kasi po ang mga mag-aaral, kapag nakitang tama na yung sagot nila, hindi na po yan magtatanong. Parang tama naman ako, eh, ba't pa ako magtatanong? And isa po ding nakuha ko po doon, Teacher Allen, sa inyo pong mga sinabi, hindi po nila iniisip na ang mathematics ay makakatulong sa kanila when they graduate or sa real life, parang sa real world. Parang sinasabi po nila, ba't ko aralin tong math, eh hindi ko naman yan gagamitin sa trabaho ko. So ang task po talaga ng mga guro ay ma-connect itong kagandahan ng mathematics, masimulan sa mathematics ang parang proseso para maging critical thinkers yung mga bata. And kapag nagawa po yun ng teachers, yun nga po talaga yung masasabi natin na transformative yung ating mathematics teaching. Ayan. So gusto ko lang din pong itanong, Teacher Allen, minabanggit po kayo na minsan yung disposition ng teachers ay mahalaga sa pagkatuto nila. Pero po minsan, di ba po, parang teacher ka, so mas mataas ka dito sa mga estudyante, meron pong minsan ganong sitwasyon sa ating mga klase. Paano po kayo natin madidismantle yung mga ganitong hierarchies? And paano rin po natin ma-acknowledge yung nabanggit nyo po na kahalagahan ng mga konteksto, and also equally important, ma-translate natin po yung theory, yung mga inyo pong binabanggit, into practical action?
Yan. Isa din yan sa actually struggles natin, no, bilang mga guro sa mathematics. So I think one thing that we can do is to reshape the learning environment. So dapat iwasan na natin yung sinasabi nating si teacher ay dapat teacher siya, ay dapat nandyan siya sa harap. Siya yung parang source ng mga information. Alam niya lahat. So ganun naman lagi, lalo na pag teacher ka ng mathematics. Tapos sasabihin, ang galing naman ni teacher sa kanya lahat. So siya na nag-solve, siya na nagsagot. So hindi na nga niya ganun na explain. So pag sinabi nating reshaping the learning environment, we need to have a dynamic and inclusive learning environment that fosters social justice. Now, alam mo yung social justice, it's actually a big term, no? Pwede kung lalabas ka sa classroom, ayun. Pero sa loob ng classroom, doon mo dapat doon simula ng teacher yung sinasabing social justice, na mayroong equality, equity among the students. Kasi minsan, si teacher na lahat, eh. So hindi na naririnig si estudyante. So actually yung mga ganong mga practices, pwedeng madadala yun ng mga bata paglabas, eh. Kasi parang antayin na lang nila na ibigay yung sagot, or antayin na lang nila parang idudol out na lang, no, yung mga ganong mga kaisipan na hindi naman iniisip ng mga estudyante na pwede nilang gawin yon na sila mismo. Then we have to create classrooms that not only educate but also inspire students to envision a future free from injustice. So it means to say that mathematics is very important, kasi alam mo, for a long time ang mathematics, no, meron nga kaming napag-aralan dati sa graduate school, na minsan yung mathematics ginagawa siyang salaan, eh. pag hindi ka magaling, hindi ka natatanggapin. Minsan nga, meron pang mga sinasabi nating very sexist yung sinasabi nila na ang magagaling sa math yung mga lalaki. So, minsan may ganung mga kaisipan dati. So, that's been parang nasaan dun yung equity or equality kung ganun lagi yung ipapairal natin. So, minsan yung mga ganung mga kaisipan ay nangyayari pa rin naman. So, iwasan, and then we have to collaborate. We need to encourage students to collaborate among themselves and be active participants, which is of course the central approach to this transformative teaching and learning. Then, of course, we need to recognize the importance of context, no? So we need to look, to consider or to believe or to accept the fact that mathematics does not exist in isolation, but is influenced by broader systems of power and privilege. Yung pag-decide pa nga lang kung ano yung ilalagay, ano ituturo, isi teacher na yun eh. Ibig sabihin, dapat malawak din yung kaisipan ni teacher. Alam niya kung paano gagamitin yung mathematics para merong sinasabi nating transformation among the students. Then educators and students can work together to challenge inequalities and strive for a more equitable society. Yung sa kagaya ng sinabi ko kanina, minsan ginagamit yung mathematics sa salaan. Dapat wala na yon. Tinitingnan natin na yung mathematics ay para sa lahat at yung mathematics ay hindi siya isolated, connected siya dapat sa totoong buhay.
Ayan. So, napakaganda po na ibahagi nyo, no? Nasa unang segment pa lang po tayo, pero marami na po tayong nakukuhang insights dito sa essence ng transformative mathematics teaching and learning. Natutunan nga po natin ng approach na ito. It could empower learners as critical thinkers. Mare-reshape din po ang ating learning environment, mapopromote ang inclusivity, and of course, na-acknowledge po yung significance ng iba't ibang konteksto. Mamaya po, we will be delving deeper into the practical aspects and explore how transformative mathematics teaching can be put into action. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po tayo dito sa Go Teacher Go, kaagapay ng makabagong guro. At ang title po ng ating episode ngayong hapon, Exploring Transformative Teaching and Learning for Student Empowerment. At of course, kasama po natin ang chair ng High School Mathematics Group ng UP NISMED, si Dr. Alan. Teacher Alan, kamusta po?
Okay naman po. So far, okay. Good afternoon din po ulit sa lahat.
Ayan. Of course, kasama pa rin po si Classmate Ralph. Hello, Classmate Ralph.
Hello, Classmate Renz. Good afternoon.
Yan. So as early as now, meron ka na bang natutuhan mula sa ating mga pag-uusap, Classmate Ralph?
Nako, marami actually, Classmate Renz, no? Kanina kasi, ang dami na pag-usapan no, tungkol sa transformative mathematics teaching, kung paano natin i-empower yung estudyante natin, no? Lalong-lalo na maging critical thinkers, kung paano rin natin nire-reshape yung learning environment at saka yung pag-recognize natin, no? Kung gaano kahalaga yung konteksto. Pero siguro, gusto ko rin malaman, Teacher Alan, no? Paano naman kaya natin madidismantle itong hierarchies? Or paano din natin mapo-foster yung inclusivity? At pinaka-importante rin siguro, paano ba natin matuturn yung theory into action?
Ayan. So, actually, no, masasabi natin, okay, yung sinasabi nating dismantling, talagang mahirap yun, especially sa kultura natin. Kasi alam naman natin na si teacher talagang alam niya, sasabihin na siya yung teacher eh. So, ibig sabihin, parang siya yung talagang nakakaangat sa lahat. So, I think isa siguro dito, mismo yung teacher, meron siyang pagbabago sa kanyang kaisipan. No, kasi itong sinasabi nating dismantling hierarchies and fostering inclusivity, it will not happen if teachers will continue to believe na siya yung lahat ng source ng information. So, kailangan i-challenge natin yung traditional na ito sa loob ng klase na hindi natin to hayaan na mangigibabaw na lang lagi, no? Although alam natin si teacher dapat nandun yung respect ng mga estudyante, pero hindi naman ibig sabihin na siya lahat ng kumikilos sa loob ng klase. And we have to reject the notion of the teacher as an authoritarian figure, and we need to encourage collaborative partnerships between students and teachers. So, ibig sabihin, si teacher ay nandyan, willing na tutulong at makipag-collaborate sa mga estudyante. Especially, makikita natin sa problem solving. Huwag natin agad i-judge yung mga, mali yan. Hanap pa kayo ng ibang solution. So we need to ask why, bakit ganun yung solution? Maybe by looking at the perspective and understanding where the students are, it would be easier for the teacher to actually come in and help the learner. And then we need to believe that every student's mathematical ideas and contributions hold value, whether it's wrong in our point of view, whether it's correct. So we need to value. Kung mali, we need to ask more questions. Bakit ganun yung sagot? So students will be able to understand and come up with some realization. At doon na di-develop yung critical thinking nila, yung critical thinking skill nila. Then we need to foster a sense of belonging and equality. Ibig sabihin, sa maiisip ng bata, akin yung idea na yan. Pare-parehas kami ng idea. So ibig sabihin, ma-feel ng bata na, uy, alam ko din naman pala. Hindi lang yung si teacher lang yung maialam lahat. So that's one, how we dismantle hierarchies, and of course, we foster inclusivity.
Ayan. So maganda po yung nasabi niyo, Teacher Alan, na meron pong mga teachers na kapag mali yung sagot, hinahayaan na lang po o basta mali ka. Pero po minsan in po yung mga gusto nating marinig, no? Dahil po kapag mali yung estudyante, malalaman po natin kung paano nila inisip na iyon yung sagot. Mas alam natin kung paano parang aatakihin yung sitwasyon. Mas matuturuan natin yung learners. Ayan, so that's for dismantling hierarchies and fostering inclusivity. Paano naman po, Teacher Alan, yung practical yung theory into practical action?
Pag sinasabi natin theory into practical action, ibig sabihin, parang hindi lang theoretical concept yung meron. Dapat, mm-hmm. We need to let the students talaga na mag-work din sila, magtatrabaho sila. We need to encourage teachers or students to implement like innovative strategies. Like for example, no? Nagsasolve ng problem yung bata eh. Minsan parang nasa isip lang niya, minsan hindi man lang niya ma-put into action. Kasi nga wala nga siyang guide. Dapat bigyan natin ng opportunity yung bata na magkaroon ng ganong idea na si teacher nandoon para mag-lead upang ang bata ay talagang ma-apply niya kung ano man yung nasa isip niya, yung theory. So, pag sinabi natin, of course, on a more in higher level, yung mindset dapat ng bata ay for positive change in the lives and of course in the community. Kasi hindi lang naman sa loob ng classroom yan eh. Kasi dapat paglabas niya, alam din niya kung paano niya no, matutulungan yung community niya. So, parang ang hirap, mathematics tapos doon na sa social. Actually, disposition eh. Kasi pangunahan ko na kayo, no, yung kasunod kasing segment, kasunod kasing topic ay pag-uusapan namin yung mga specific talaga na mga how to empower students. So dito muna more on general muna tayo. Yung kasunod na topic namin na kung saan tatlo kaming mag-uusap ay talagang very particular siya, very specific siya doon sa student empowerment. So yun yung pag-usapan natin next time.
Mm-hmm. Right. Actually, yung ganda nung sinabi mo, Teacher Alan, no, na malaki talaga yung role ni teacher, yung guidance niya to change also yung disposition ng mga estudyante para talaga ma-foster, no, yung improvement nila sa sarili nila, and eventually, of course, ma-share yon in a wider community. Pero I'd like to ask po, no, how can transformative teaching effectively facilitate nga yung critical reflection ng ating mga estudyante? Paano rin ba ito nakakapag-encourage sa mga estudyante na i-question yung status quo para makapag-explore rin sila ng mga alternative perspectives at makapag-develop ng profound understanding ng kanilang sarili at ng mundo? Paano po kaya, Teacher Alan?
Ayan, so I'd like to give specific example on that, no? Kasi para mas maintindihan natin. Halimbawa, nagtuturo ka ng pattern. And then from there, gusto mong, ang pinaka-goal ay ma-generate ng bata yung sinasabi nating pattern, na hindi lang yung pattern na figure, but matatranslate nila ito into mathematical sentence or equation or sinasabi nating function. So makikita nila yung relationship. And it can only be done, so students can do that by having dialogue and discussions among themselves. So we need to engage the learners in meaningful dialogues and discussions that will allow them to critically reflect on their experiences, beliefs, and assumptions. Kasi minsan, sa grupo, sinasabi, ito, ganito yun, ganito lang yun. Ganito gagawin siya. Tapos may mga bata, hindi, ganito. So may mga assumptions kasi sila. So dapat matuto yung mga bata na mag-question ng sarili nilang mga assumption. So isa din yun. Minsan kasi pag nag-assume yung bata, parang iniisip na nila, hindi assumption yun eh. Parang yun na yun eh, tama na yun eh. So that's one, dialogue and discussion. Then we need to ask provocative questions. Pag sinabi nating provocative questions, these are questions na that will truly allow the students to think, no? Na parang napipiga talaga yung kanilang isipan. Kasi hindi naman pwedeng, pag sinabi kasi nating provocative, hindi lang naman simpleng questions yun eh. Kasi may nabasa ako, when you start to question, that's where also the changes start to happen. So kapag nagtanong ka, pag tinanong mo, doon nagsisimula din yung changes, yung pagbabago. So, yun yung isa. So, that asking provocative questions. Kasi meron tayong mga assumptions. So, we need to ask, bakit ganyan? Hindi, bakit kung ganito na lang? So, yun yung mga questions dapat ni teacher, no? Hindi yung, ay, mali yan. Stop that. No, hindi. We need, that is actually very, parang nakaka-frustrate yun on the part of the students. Yung mga ganon.
Ayan. So, bukod po dito sa dalawang to, itong dialogue and discussion, nabanggit nyo rin po yung provocative questions kung saan yung mga students po ay hindi lang basta simpleng tanong ang dapat itinatanong sa kanila, kundi dapat mag-stimulate ito ng critical thinking at reflection. Meron po bang about real-world applications dito sa mga approaches na ito?
Yes, of course. Kailangan yan. Kasi hindi naman pwedeng, kumbaga, masasabi natin, hindi naman ma-stimulate lalo yung thinking ng mga bata kung nakalutang yung ating mathematics. Dapat talaga ay meron siyang sa totoong buhay, meron siyang aplikasyon. Kumbaga, pag nag-uusap tayo, usually sinisimulan naman natin sa konteksto eh. Pag nagtuturo tayo, nagsisimula tayo sa isang context, it could be a problem or it could be a situation, which is of course very real. Hindi yung nakalutang na parang dumiretso ka doon sa konsepto like theorem. Tapos ano ba yung theorem na yon? So, I think, isisituate mo muna yung mga estudyante doon sa isang parang konteksto na ito yon, ito yung pangyayari. And then from there, what if ganito? So, parang ang mga estudyante na ay sisimula nila kung ano yung alam nila na makaka-relate sila. Otherwise, kung hindi sila makaka-relate, talagang nakalutang yung mathematics na hindi nila maintindihan.
Yan. So yung dapat po
natin.
Opo, dapat po pala yung learning natin ay maging yung pagtuturo ay dapat relatable at yung learning dapat maging relevant sa ating mga learners. Meron pa po bang ibang approaches, Teacher Allen?
Yeah, of course, sinasabi natin yung experiential learning. Ma-experience talaga nila. Hindi lang yung dinidemonstrate ni teacher, ganito 'yon, ganyan, ipapakita. Tapos nakatunga nga lang yung mga bata. Dapat mismo yung mga bata ay naka-experience, nagkaroon sila ng pagkakataon na kung saan sila ay nag-explore, no? Nag-manipulate. So importante din yung mga objects talaga, real objects. Then of course, multiple perspectives, hindi lang yung isa lang. Na pag tiningnan ng bata, ganito lang niya tingnan yon. Dapat we need to encourage them to think it in different perspectives. Kasi pag merong diverse perspectives, it can magkakaroon ng maraming ideas, magkaroon ng maraming diskusyon. So, mangyayari lang din yon kapag ang mga bata ay nag-collaborate. So, may kanya-kanyang ano yon. Dapat maturuan din yung mga bata na meron silang respect, no, na sa bawat isa regarding different views At yung mga views na yon ay pwede nilang i-test. Parang sa mathematics, sinasabi natin, yung mga conjectures or yung mga guesses nila, yung mga conjectures na bawat isa may mga conjectures at yung bawat isa ay iti-test din nila yung conjectures na yon.
Ayan, so parang dito sa multiple perspectives, no, Teacher Allen, nabanggit niyo po kanina yung significance ng context, no? Kung marami nga naman perspektibo, maaari yung mga perspectives na yon ay nagmumula sa iba't ibang konteksto. So ito pong mga nabanggit nyo kasama ng multiple perspectives ay yung dialogue and discussion, provocative questions, real-world applications, at experiential learning. Parang ang gaganda po ng mga approach na to, no? So paano naman po kaya mayu-utilize itong mga ito sa pagdating sa ating klase?
Okay. Siguro, ano lang eh, yung sinasabi natin, may mga strategiya tayong pwedeng gawin, no? Pero yung mga approach na yon ay talagang maranasan or makikita natin sa loob ng klase. So, isang titingnan natin yung critical consciousness ng mga learners. Kumbaga, dapat yung mga learners mismo na-recognize nila, no, at na-critically analyze nila yung pangyayari sa loob ng klase. Si teacher kasi minsan hindi siya aware, no, na yung sinasabi nating power dynamics, it's actually a term na nagsasabi natin na sino yung may control sa loob ng klase. No? Minsan merong mga inequalities na yung mga tahimik-tahimik lang talaga, hindi sila, kumbaga inaantay lang nila. So dapat lahat merong pagkakataon, no, na maranasan nila ito yung sinasabi nating critical consciousness. And ito yung sinasabi natin na ma-recognize ng bata na lahat, bawat sila, bawat isa sa kanila ay meron silang ginagampanan na role.
Tama, and no? So, lahat talaga, we're giving equal chances for all the students to participate, ano, to share their ideas, no? Tama ba, Teacher Allen?
Yes.
Pero kanina po na mention yun, no, yung self reflection, tama po?
Yes, tama.
Paano naman ito mapopromote sa transformative mathematics teaching, yung self reflection, yung identity ng mga estudyante?
Yes, of course, kasi isa sa titingnan natin sa mga strategy, dapat alam ng bata, halimbawa pag meron siyang binigyan siya ng problem, dapat may mga tanong siya, nakita ko na ba ito yung problem na to? Parang hindi naman familiar sa akin yung problem na to. So anong gagawin ko? Saan ako kukuha ng information? At ano yung alam ko tungkol sa problem na to? At hindi ko naman alam ito. So ngayon, sinong makakatulong sa akin para makakuha ako ng marami pang information para ma-solve yung problem na ito? Yung self-reflection is actually recognizing, no, where you are, what you can do, your capability, and of course, where to get the information. So yung isa sa mga, at saka yung identity exploration, parang you need to understand who you are. No? Like, kasi pag tinitanong natin yung mga bata, ayaw nilang i-associate yung sarili nila sa mga mahihirap na subject. Doon sila sa mga madadaling subject. O minsan pag ayaw nilang, sabi nyo, ayoko niyan. I'm not a mathematics person. Usually ganun yung mga ano natin. Ako magaling lang ako sa ganito. Hindi ako magaling sa math. So yung mga ganun, hindi nila ina-identify nila yung sarili nila doon sa mathematics. So dapat isa din yun na tinitingnan natin, ina-explore ng bata na ano ba yung kakayahan niya at ano yung kakulangan niya. So that's part of self-reflection.
Right. Actually, very important yan, Teacher Allen, no? Yung kung ano yung alam mo, kung ano yung kaya mo. But at the same time, na-mention mo nga, no, hindi rin doon nagtatapos. Dapat alam mo rin kung paano ka rin matutulungan at sino rin yung tutulong sa'yo. Actually, napakaganda nun, Teacher Allen. Pero a while ago, you've mentioned, no, about the personal growth and also yung makakontribute din, no, to the society, to a wider community. Paano naman po kapag, or how can this contribute naman po to the community?
Yes, of course, that's very important. Kasi yung mga disposition na yan, yung mga practices na yan, ay matatranslate yan sa wider community. Kasi parang if you practice that inside the classroom in mathematics, yung pagiging critical thinker, hindi lang naman yon tinitingnan na tama ba yung solution ko or mali. Paglabas niya, meron siyang information na nasagap, tama ba tong information na to o hindi? Sino ba yung nagsabi nito? So that's part of critical thinking, no? Hindi lang yung basta-basta pinaniniwalaan ng lahat. O di kaya kung mayroong mga assumption ng iba, tinatanggap na rin. So dapat meron siya mismo ang nag-investigate. So hindi lang naman, ano, kasi tinitingnan natin yung mathematics. We're not teaching the subject for the sake of teaching it. But we're teaching mathematics because we believe that mathematics is a vehicle for developing other skills like yung sinasabi nating 21st century skills.
Yan. So ang ganda po nun, Sir Alan, we are not teaching mathematics for the sake of teaching it. We want mathematics to be a vehicle for learning other skills. At iyan nga po yung nabanggit nyo kanina, hindi nyo po ma-isolate ang mathematics sa ating goal na ma-achieve yung isang just society at isang community na inclusive for our learners. Mamaya po ay mas marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa approaches and strategies on how we can work, make learning transformative. Gusto ko lang din pong batiin, may nag-comment po sa ating Facebook live si Noel Toraja Plazo na nagugustuhan niya daw po ang programa natin ngayong hapon. Yan, maraming salamat po, Teacher Noel. Mamaya po ay mas marami pa tayong matututunan. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
salika!
Go, Teacher, go!
Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Nandito na nga po tayo sa huling bahagi ng Go, Teacher, Go! Kasama niyo pa rin po ako, po si Classmate Ralph. Pinag-uusapan pa rin po natin ang Exploring Transformative Teaching and Learning for Student Empowerment. Nako, ang ganda ng kaninang discussion ni Teacher Alan, no, tungkol sa personal growth and extending that also to community engagement. Teacher Alan, kasi kanina pa rin po natin, no, na pag-uusapan yung critical inquiry and problem solving. Actually, maganda rin tanungin, no, paano ba ito magagamit to analyze complex social issues?
Okay. Yung social issues kasi, no, parang extension na yan siya ng classroom. Pero napakahalaga pong simula yan sa loob ng klase. Especially sa mathematics. Pag sinabi natin critical inquiry and problem solving, critical inquiry, ibig sabihin, you inquire and not just inquire it in a manner na parang, yeah, nag-inquire ka lang. But there must be some sort of critical analysis, of course, no? Kasi kung hindi, yung halimbawa sa mathematics, kasi dati may ginawa ako sa klase na halimbawa, isang bata, nagbigay ako ng situation, ito yung problem. Tapos may isang bata, mayroong tatlong bata, nagbibigay ng kanya-kanyang solutions. Tapos tinanong ko sa mga estudyante ko, alin dito yung tama? Sabi nila, pareha daw tama kasi parehas naman nakakuha ng tamang sagot. So, yung mga ganong situation na pwede mong i-actually i-practice sa loob ng klase na hindi lang yung maiisip ng bata na isa lang yung solution. Dapat mag-iisip din yung bata, no, kung bibigyan siya ng solution, ng sagot, paano niya ito malalaman na tama o hindi yung sagot. So, we can only do that if we practice that inside the classroom. And isa yun sa mga ginawa kong mga examination or mga test, no? Pag halimbawa periodical examination, may situation na ganun binibigay ko sa mga estudyante. Yun, may sabi nila napakahirap daw talaga. Mahirap kapag hindi sanay yung bata. Totoo po yun.
Right. Actually, Teacher Alan, if I'm not mistaken, isa rin actually ito sa goal, no, in our K-12 curriculum na ma-develop, no, sa mga estudyante yung critical thinking at saka yung problem solving. Tama po ba?
Tama yun.
Right. So, kailangan talaga they know how to question, marunong sila magtanong, they know how to decide based on informed judgment. Of course, eventually sana ma-empower din yung ating mga estudyante to act, ano. Teacher Alan, kanina you've mentioned one approach about dialogue, ano. How can this promote collaborative learning?
I, of course, kapag ina-expose natin yung bata sa collaborative learning, meron of course dialogue. Dapat yung mga bata ay magigiyahan ng teacher kasi hindi naman talaga sila sanay na makipag-usap sa bawat isa eh. Minsan napapansin natin, ako personally napapansin ko kapag nagpa-group work ako, minsan isa lang yung nagsasalita. So nasaan yung dialogue? Parang monologue. So dapat i-encourage natin yung bata na sila mismo mag-uusap. Kaya mas maganda kung hindi ganun kadami yung isang group or hindi lang naman dalawa or tatlo, siguro mga apat. Usually ay ginagawa ko 4 to 5 sa isang grupo, nagsosolve sila ng problem at nagkakaroon sila ng mga ano, ng pag-uusap. Kasi kung hindi, isa lang yung gumagawa. So wala rin, nadi-defeat din yung ating purpose na magkaroon ng collaborative learning at the same time, magkakaroon ng dialogue, ng pag-uusap.
Right. And I think it's also giving them an opportunity to participate also in discourses, no, in mathematics.
Makapag-share
din sila ng kanilang mga ideas. But Teacher Alan, no, these are the approaches. Ano naman po yung benefits nitong transformative teaching and learning?
Dalawa yung nakikita ko ditong benefits, no, at ito din base sa mga experts kinukuha na namin ng mga ideas. Una yung active engagement, pangalawa yung inclusive learning environment. Pag sinabi nating active engagement, so lahat ng mga estudyante ay aktibo silang nakikilahok, no, sa discussion, sa problem solving. At yung pag sinabi nating inclusive, lahat ay kasali, hindi yung may naiiwanan. Minsan kasi sa isang klase, nakatungangan lang yung iba. Kasi pag tinatanong mo ako, usually tinatanong ko, ba't nandiyan ka? Ay, hindi naman ako makaka-relate doon sa discussion ng group namin. Usually ganun ginagawa ng bata. Sabi ko, bakit naman? Tapos sabi, kasi magagaling po sila lahat. Ako hindi wala po akong naiambag. So yung mga ganun, dapat maiiwasan yan. At siguro i-strategize na lang ni teacher kung paano niya gawin yung sinasabi nating collaborative learning, yung group work, para lahat po ay maging kasali at ma-feel nila na importante sila doon sa grupo nila or sa mismong sa classroom.
Ayun, no, Teacher Alan, parang doon po sa sagot niyo ay na isama niyo na po yung pagkakaroon ng inclusive na learning environment. So ito nga po yung benefits na nabanggit niya, yung active engagement, pati po yung inclusivity. Pero Teacher Alan, isituit po natin, for example, yung ang sitwasyon natin ngayon sa isang particular na mathematics class. Meron po ba kayong example on how we can apply?
Example. Yes, of course. Nabanggit ko kanina yung exploration of patterns. Very simple lang yan. Halimbawa sa grade 7, nag-explore sila ng patterns. It could be shape pattern or it could be number patterns. So maganda yan pag-uusapan ng mga bata. Kasi minsan tinatanong nila, ano yung kasunod? Ano yung kasunod? Pang ilang kaya ito? So yun, nag-uusap sila. And with that, kung simple lang yung ibibigay mo at nakaka-relate lahat, lahat ay magkakaroon ng ambag doon sa pagbuo ng isang, like halimbawa, isang model, isang mathematical model in terms of using equation. Magigenerate nila, magkakaroon sila ng mga strategies na kung saan pwede nilang i-generate, parang laro lang, hindi nila maiisip na ay nagmamathematics na pala sila. I think that's one. Naalala ko din yan sa klase ko na yung polynomial functions dati. Natutunan ko din to dati sa NISMED. In-apply ko, halimbawa, ang problem ay gumawa sila ng box. Nabibigyan mo sila ng dimension, na particular dimension. Halimbawa, 80 centimeters by 40 centimeters. Tapos gagawa sila ng isang box. Tapos anong klaseng box, ano yung dimension ng box na pwede lang magawa para maximum yung volume. So yun, actually, maraming solution at marami silang pwedeng gawing boxes at dadaan talaga sila sa proseso bago sila makapag-decide. And it, yung process na yun, kasama na doon yung to collaborate one another, to actually discuss among themselves, and even to argue and to justify their own assumptions. So yun yung nakita kong isa kong naranasan nung nagturo ako nung high school. At yun ay napakasaya, although struggle on my part kasi first time din ng mga bata na gawin yun. Hindi namin natapos ng isang setting. So isa din yun. So siguro mahihirapan talaga ang teacher kapag first time niyang gawin yung mga ganong strategies.
So mga ganitong strategies po sa pag-implement o pag-apply ng strategies ng mga guro ay matututo rin sila habang ginagawa nila yung mga strategies na yun, no? So ang tanong ko po dito, Teacher Alan, ay paano po natin may ensure na itong mga strategies na to nagiging effective kapag ginagawa ng mga guro?
Of course, isa sa mga indicators natin, ang sinasabi natin, yung understanding ng bata sa content. Pangalawa, yung tinitingnan natin yung nag-enjoy ba sila at the same time, ano yung engagement nila dun sa activity? Kasi hindi lang naman ang tinitingnan natin yung sinasabi natin performance level ng mga bata in terms of quiz. But tinitingnan din natin yung kanilang eagerness, kanilang engagement. Kasi hindi lang naman ang tinitingnan natin yung content eh. Tinitingnan din naman natin yung disposition ng bata. At dun pag nasimula natin, maayos yon at matumbok yung disposition na yon, susunod na rin yung sinasabi natin learning. No, kasi hindi naman natin pinipilit yung learning eh. Dapat yung mga estudyante mismo ay naintindihan nila at kusa nila itong ginagawa.
May dagdag na katanungan po pala ako, Teacher Alan, no. Kasi po na-emphasize po sa ating preview segment yung importansya ng social justice. Ang katanungan ko po, Teacher Alan, sabi niyo po kanina, hindi natin ma-isolate ang mathematics sa mga problema na ating kinakaharap ngayon. Paano po kaya magagamit ang mathematics para sa social justice and transformation ng ating society?
Okay. Isa siguro sa tinitingnan natin yung may nakausap kasi ako the other year regarding financial literacy, no? Ang tanong niya sa akin, bakit kaya karamihan sa ating mga estudyante parang hindi sila financially literate? At para silang nabubudol lagi, hindi parang ganun, laging dihado. Unlike daw in other countries na meron daw mga bata, alam na nila kung paano humawak ng pera at paano nila mag-isip. Kasi alam natin marami pa rin sa mga tao ngayon no, na pag binibigyan mo ng ganito, mag-invest ng ganun, parang too good to be true yung mga promises, tapos nadadala pa rin. Ang tingin ko dyan, dahil sa atin, sa basic education natin, hindi naman natin pinag-usapan yung mga ganyan eh. So I think it's now time for us to actually include that in our teaching, no? Especially when we teach about money as early as elementary grade school students. So marami na yan eh. Pwede na nating pag-usapan yan at pwede nating i-relate yan sa totoong buhay na ito yung nangyayari sa paligid. At alam dapat ma-educate din yung mga bata na with that alam nila kung paano sila maging ano nila gagamitin yung natutunan nila sa mathematics ng ganun para yung inequality yung sinasabi natin yung may lamang yung nakakaalam yung may lamang at yung mga hindi nakakaalam usually yung mga na nadidihado at nabubudol, no, yun yung totoo. Sa totoo lang ganun ang nangyayari ngayon.
Opo, no, even in investment, sir, kung sa alam mo saan yung dapat mong paggamitan ng pera, mas nakakaipon yung mga taong mas financially literate. Sa panahon sa atin po bang curriculum ngayon, Teacher Alan, ay walang masyadong emphasis on financial literacy?
Sa basic, hindi ko nakikita. Opo. Eh. Although sa senior high school, meron silang mga ganong sinasabi, pero actually, hindi pa rin ganun ka-explicit eh. Kasi mismo yung teacher naman, hindi din naman ganun ka... Kumbaga, wala pa talagang emphasis sa ating curriculum ngayon. Although sa ngayon, sa bago nating curriculum, tatlo yung focus. Yung sinasabing content, skills and disposition. Tingnan na lang natin kung ano yung paano siya i-implement. So I think isa din tong pagtuunan siguro natin ng pansin. On our end, siguro sa NISMED, siguro maganda rin tingnan yung paano ba yung financial literacy na pwede natin gawa ng paraan para sa mathematics ay pwede siyang maipasok, mai-integrate.
Ayan. So kung meron po pala dating financial literacy sa ating curriculum, ay baka mas nakaipon po ako dito ngayon, no? So maraming salamat po, Teacher Alan. So gusto ko lang pong i-summarize o ibahagi yung ibang nyo nabanggit. Natuwa po ako dun sa pagbabahagi nyo kung anong benefits at yung mga strategies na pwedeng gamitin para magkaroon ng transformative teaching and learning. Yung mga benefits nga po na nabanggit nyo, yung active engagement, kung saan yung ating mga students magiging active participant sila sa kanilang mathematical journey. And of course, mahalaga po na inclusive yung learning environment. Kagaya nga po sa ating Maslow's, yung kanya pong hierarchy ay dapat sinasabi doon na ang love and belonging ay needs ng ating mga mag-aaral. So makaka-nurture yan ng isang growth mindset and makaka-foster din ng mathematical discourse. And na-highlight din po yung ating self-reflection. Dapat po ang ating mga students ay pati po yung ating mga teachers nagre-reflect po sila kung ano yung maganda sa kanilang mga practice para po ensure na equitable ang mathematics education. Ayan, bago po tayo magtapos, Teacher Alan, meron po ba kayong pagbati o mensahe?
Okay. So meron lang akong mga katanungan siguro na pwede kong iiwan. So ito ay makakatulong naman din para tingnan natin mismo bilang mga guro, tingnan natin kung nasaan na ba tayo. So I think the first question here is, what are the participation norms in my mathematics classroom and how do they manifest? The second question is, how do the tasks I implement encourage students to see themselves as active doers and sense makers of mathematics? And the third question is, in what ways do students in my classroom utilize each other as mathematical resources? And fourth, how am I facilitating this course that communicates to every student that their ideas matter? So if we answer this question or reflect on these questions, and then totoo nating tinatanong to sa sarili natin at magkaroon tayo ng reflection, alam ko merong pagbabago sa ating pagtuturo ng mathematics.
Yan. So ngayon pa lang po, Teacher Allen, ay nagagamit na ng mga teachers yung nabanggit nyo kanina na self-reflection. Gamit po itong mga take-away questions, maaari pong sagutan ito ng ating mga guro at sana po ay i-comment nyo po o i-padala yung inyo pong mga kasagutan sa Go Teacher Go. At sa inyo pong pagsagot, sana po ay mag-reflect po tayo kung ano nga naman ang makakatulong sa ating mag-aaral at kung anong pagbabago sana po maisip natin, anong pagbabago ang gusto nating mangyari sa ating mga classrooms. Ayan, maraming salamat po, Teacher Alan, sa inyo pong pagbabahagi dito po sa ating episode. At kagaya po ng inyong nabanggit, Teacher Alan, tama po ba meron po kayong pagpapatuloy sa next episode ng Go Teacher Go?
Yes po, pagpapatuloy sa topic na ito na kung saan ay ito'y patungkol naman sa student empowerment, yung tatlong elements ng student empowerment. Ito po ay kasama ko na yung mga co-researchers ko po.
Ayan, so abangan po namin yan at sana po ay sa mga nakikinig ay maging goal po natin na maging empowered ang ating mga mag-aaral. Teacher Ralph, classmate Ralph, meron ka bang natutunan ngayong araw?
Ayun, actually marami classmate trends, no? Ang ganda kasi yung sinabi ni Teacher Alan, no, na we're using mathematics as a vehicle for transformative change. And hopefully we're able to use our skills, no, our mathematical knowledge, and most especially our disposition, not only in making sense, but it also in sense making. Maraming salamat, Teacher Alan, classmate trends.
And we hope that we can empower students and inspire the next generation of mathematical minds. Muli, maraming salamat po. Samahan niyo po kami muli sa susunod na episode ng Go Teacher Go. Isa na naman pong makabuluhang usapan ang ibabahagi namin sa inyo. Maraming salamat. Ito po ang Go Teacher Go, kaagapay ng makabagong guro.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!